Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada se predstavlja, ovako kaže. Radoslav Duja Nedić, advokat. Posle, kako to već obično biva, razgovor krene o advokatskom poslu. A on malo, malo, pa pomene svoga oca. Na kraju se zapitaš, ma koli beše taj čovjek?
Moj otac Svetozar je drugo dete iz porodice Prote Nova Nedića, igumana manastira Đurđevi stupovi. Pop Novo, kako su ga svi zvali, imao je 5 sinova i jednu kćer. Svih 5 sinova su bili intelektualci. Doduše, poslednji, Aleksandar, nažalost, nije uspeo pravo da dokrajči, jer se razbolao i umro je kao mlad. Ali moj otac, kao drugi po redu, vrlo je bio podložan uticaju svog starijeg brata Mihajla, koji je posle završenog filozofskog fakulteta u Beogradu otišao u Leipzig na postdiplomske studije i tamo je doktorirao. Tako da je i moj otac pošao njegovim stopama, ali ne do kraja. Jer, nažalost, Mihajla je kao člana novo formirane demokratske stranke Ljube Davidovića na promociji, razgovoru nekom sa ljudima u kafani usred Berana, ušao je žandar, pucao u njega i na mestu ga ubio. To je potpuno promenilo čitav životni put mog oca, koji je kao mlad još uvek morao da preuzme potpunu brigu nad porodicom, jer je Pop Novo bio umro, baba Sara takođe, Mihajlo, koji je bio stub porodice, ubijen. Znači, morao je moj otac da preuzme brigu o još trojici mlađe braće i o sestri. Tako da je otac morao da ode u, kao vojnik, pokupili su ga jednostavno, iako je bio mlad, i dospeo u zarobljeništvo. Tako da je bio 1915. godine, već je bio poslat u Bol de Gason, u logor, i tamo je proveo 3 godine, a onda su ga pustili odande kao teškog tuberkuloznog bolesnika, koji je izbacivao krv, otvorene kaverne. Pustili su ga da ide kući da umre, da ne bi zarazio i ostale logoraše. Otišao je pravo, naravno, u Pešca, kod Berana, odakle je rodom, i pored Lima sunčao se na planinskom suncu, tako da je na neki način bio preteča savremene medicine, da tuberkulozu treba lečiti sunčanjem na planinskom suncu. Pio je vareniku, ovčije mleko, pomešano sa borovom smolom. I on je ne samo zalečio tuberkulozu, nego i izlečio. Doživao skoro 90 godina i umro je potpuno mentalno i fizički zdrav. Uvek je govorio, sine, ima 2 stvari u životu koje želim da ostvarim. A to je da umrem zdrav i da umrem kao advokat. I obistinilo mu se i jedno i drugo. Inače, on je završio 1911. godine srpsko-tursku gimnaziju u Skoplju. Ja imam diplomu njegovu na dve strane. Na jednoj strani ćirilica, srpska naravno, a na drugoj turski, onaj klasični turski pravopis. Što je zanimljivo, to matursko svedočanstvo, koje čuvam naravno kao jedan izuzetni dokument, potpisalo mu je šest profesora, svi su bili doktori nauka. Prosto neverovatno. A otac je savršeno govorio turski jezik, a on je odlično govorio i francuski. A nemački je naučio u zarobljeništu i na postdiplomskim studijama u Leipzigu. U Drugom svjetskom ratu znanje nemačkog jezika mu je definitivno spasilo život nekoliko puta. Za njegovo studiranje na Pravnom fakultetu u Beogradu, to se retko uopšte događa. Pošto je bio ometen Balkanskim ratom i Prvim svjetskim ratom, njemu su priznali pravo na apsolventske rokove, da može da polaže ispite kad spremi koji. I on je ceo pravni fakultet završio za 19 meseci. I to ga završio briljantno. Imam njegov indeks. Ukazom kralja Aleksandra bio imenovan za sudiju Beranskog suda u Beranama za nesporna dela. To je u stvari vanparnični sudija. Da bi kasnije bio imenovan za sudiju, da bi 23. godine postao parnični sudija, a onda je u njemu se rađala ideja da se bavi advokaturom. Dopao mu se nekako taj posao i po onda važećem zakonu, koji je jako bio dobar, i da se ja pitam, on bi danas morao, i te kako ta odredba bi morala da postoji u zakonu o advokaturi, nije mogao da otvori advokatsku kancelariju u Beranama, morao je da napravi pauzu od 3 godine, ili da ode 100 km dalje. E on se opredelio da ode 100 km dalje i otišao je u Novi Pazar. Pričao mi je, toga se i te kako dobro sećam, da je to bio put koji se prevaljivao peške i na konjima i trajao je 3 dana. Otvorio je advokatsku kancelariju u Novom Pazaru 1926. godine i od te 1926. godine počinje dinastija advokatske porodice Nedić. Jer od mog oca, osnivača, od 1926. godine do danas umrlih, pokojnih i živih advokata ima 14. On je toliko voleo taj svoj posao i toliko mu bio posvećen da je učio čak i kad je prevalio 80. godinu života. Nešto što sam upamtio kao oče naš u mom advokatskom poslu, to su njegove reči: sine, ja sam imao samo 2 prednosti u odnosu na ostale učesnike u postupku. Predmet sam uvek najbolje poznavao i bio sam uvek najspremniji. To je za mene jedno pravilo koje nikada me nije napuštalo. Ja sam to upamtio, jer ne može se zastupati dobro klijent ako se predmet savršeno dobro ne poznaje i ako čovjek ne poznaje zakonodavstvo. Otac je imao mukotrpan životni put. Bio u Balkanskim ratovima, pa je onda u Prvom svjetskom ratu bio ratni zarobljenik. Pa onda ostao vrlo brzo udovac. Ostao je udovac sa 2 ćerke. Žena mu je umrla jako mlada, u 31. godini života. A onda je upoznao moju majku, koja je također bila udovica, a imala je dva sina iz prvog braka. I onda je otac imao nekakav rezon, onako pomalo vasojevički. Čim je rodila ova žena dva sina, ma rodit će i trećeg. Moji otac i majka su se izuzetno dobro slagali, a moje polubraća i moje polusestre nisu ništa jedno drugome. Ja nikad nisam rekao polubrat ili polusestra, nego samo sestra i brat. Onda u Novom Pazaru dva advokata su postojali. Jedan koji je pre njega bio, Čeda Ugrinović, pokojni, jedan divan čovjek. Želeći da sve zna, da bude spreman, on je znao da putuje, da ide u Skoplje, da pita nekog profesora ili nekog šta o određenom pravnom pitanju misli. Uopšte nije važno koliko to košta i da li će mu se to isplatiti. Onda je naravno posao razradio, sve je to išlo i jako dobro, da bi kupio kuću. Moje prvo sećanje u stvari datira iz vremena početka Drugog svjetskog rata. Ja sam tad imao 4 godine. I pošto sam sa majkom bio u Peći, tamo sam i rođen, a majka je rodom starosedelac u Peći po svojoj čuvenoj porodici Marković. To su bili industrijalci i trgovci. Onda sam početkom rata morao da, ne samo ja, nego i majka i ja, da pređemo za Novi Pazar da bi se porodica grupisala. Sestre su bile tamo, a braća su ostala, ipak su oni bili dečaci od po 12, 13, 14 godina, pa se računalo da niko neće da ih dira, da ostanu sa babom. A ja sa majkom trebalo da pređem preko Kule i Rožaja na konjima do Novog Pazara. Pošto su bila teška vremena, opasnosti su vrebale na sve strane, majka je obukla onu odoru, potpuno je bila sva u crnom i sa onim licem pokrivenim, a mene su obukli onako malog u jedno šiptarsko odelo, ono rugovsko, i stavili mi keče na glavu. I prozvali me Mujo, da bi me malo privikli, ako negde naiđemo na probleme neke, i Mujo, Mujo, a ja nisam Mujo, nego Dujo, i bacim ono keče s glave, i tako, oni Mujo, ja Dujo, Mujo, Dujo, stižemo u Novi Pazar, i ja ocu se okačio oko vrata i kažem, ej, tata, jel ti znaš da sam ja Dujo? Kaže, kako, otkud? Pa reko, oni mi stavljali keče na glavu i prozvali me Mujo, a kažem, nisam Mujo, nego Dujo. I eto tako to ostaje, evo do dan danas. Kad su jedna orta balista, koja je prešla tako isto preko Kule i Rožaja u Novi Pazar da ubijaju Srbe. Jedne noći samo se čula prvo izdaleka pucnjava, pa onda sve bliže i bliže, pa jauci, kuknjava, žena, plač dece, i očekivalo se da će napasti i našu kuću. Pokušali su da uđu, međutim, naša kuća je bila opasana jednim tako visokim zidom koji je imao najmanje 5 metara. I to pamtim. Ili možda sam bio mali pa mi je to mnogo visoko izgledalo, ali bilo je jako visok zid je bio. A ulazna kapija je ličala na crkvenu portu. Balisti su pokušali da prođu ispod zida, tamo gde je rečica izlazila prema ulici. I kad je naš Vučjak zalajao onako ljuti ton i naš domaćin u kući Čika Smajo, koji je pucao iz puške u vazduh, e onda su se balisti razbežali. Sutradan je došao jedan očev klijent i prijatelj koji mu je na vrlo dramatičan način saopštio da će sigurno već to veče sledeće doći ti balisti, jer je on ostao jedna od retkih meta. pošto je prethodne noći bilo oko 80 Srba i Jevreja pobijeno, i to najuglednijih, taj musliman mom ocu daje besu da će ga on čuvati i da mogu jedino prvo njega da ubiju, pa onda mog oca. I otac mu je s punim poverenjem rekao, evo, u tvojim smo rukama, gledaj mi ovde ženu i decu, šta nam Bog da? Odveo ga je u svoju kuću i smestio ga u jednu prostoriju u koju se ulazilo iz harema. Dizao se jedan kapak, pa stepenice bilo naniže. Kad se spusti kapak, onda čilim dođe preko toga i s polja nikakvog drugog kontakta i ulaza nije bilo. Moj otac je proveo tamo 21 dan. Mi smo ostali u kući, jer taj musliman Mehmed nam je rekao, ti samo gospođo kukaj, kad budu tražili gospodina Cvetozara, kako ga je on zvao. Ne Svetozar, nego Cvetozar. Ali kaže, žene i decu neće da diraju. I tako je i bilo. Kad je, kažem, posle tih 21 dan koliko je otac proveo u Mehmedovoj kući, ušli su Nemci. I tražili su da svi predstavnici svih nacionalnosti dođu na sastanak i razgovor. Mehmed je to preneo mom ocu. Seli su u fijaker. On je držao pušku za svaki slučaj. I tamo je otac sa velikim žaljenjem mogao da konstatuje da je osim njega, da je preživeo samo jedan trgovac i jedan Jevrejin. Apotekar je valjda bio. Ugledni ljudi, sva trojica. Svu trojicu su spasili muslimani. Pošto je Acif Paša Efendija bio proglasio neku svoju lokalnu vlast, dopustio je da horda balista ubija sve što je srpsko. On je onda referisao nemačkom komandantu. Sve je to u najboljem redu. Mi smo odmah po kapitulaciji Jugoslavije organizovali lokalnu vlast, ovde vlada red i mir, nikakvih problema nema. I kad je moj otac čuo šta Acif Paša priča, on je onda obratio se nemačkom majoru na nemačkom jeziku i zamolio ga da mu on neke stvari kaže. I sada prevodilac prevodi sada u suprotnom smeru. Gospodin Acif Paša ne govori istinu. I Nemac je bio šokiran kad je to čuo. A onda je izgovorio jednu rečenicu koja je meni bila prosto neverovatna. Rekao je, Srbi, što je bilo, bilo je. Tu pomoći više nema. Od danas ste pod zaštitom vojske Trećeg Rajha. I tako je i bilo, ali ne zadugo. I otac je odlučio da pobegnemo u Rašku. To je 21 km udaljena Raška od Novog Pazara. I mi smo, sećam se, jednim kamionom, kamionetom nekim koji je išao, zamislite vi to, kotao koji se ložio na drva. A bio je februar mesec, 42. sada već. Na karoseriji sam sedeo, majka me ušuškala među neke jorgane i ja sam video onaj dim, kao da je furuna naložena. U Raški otac je zanimljivo radio kao advokat. Čak je bivalo, pošto nije bilo drugog advokata, ni jednog, bivalo je da je zastupao i jednu i drugu stranu. Ja mu kažem, bre, kako je to moguće kad sam ja kasnije postao advokat, kako si mogao da zastupaš i jednu i drugu stranu? Kaže, sine, verovali su mi. Verovali su mi. Pa on je praktično na neki način bio i sudija. Sudija je samo trebalo da potvrdi i da prihvati. Nije bilo ono, jedan će dobiti spor, a drugi će ga izgubiti. Jer kaže, ja ako se priklonim jednome od njih, a protiv onog drugog, pa onda sam onog drugog izneverio. A ja gledam kako da ih nagodim, da ih namirim, kad se gine na svakom koraku. A Raška je bila na jednoj tromeđi, bukvalno, događalo se da zanoće partizani, osvanu četnici, Nemci, sve pomešano. I svi mom ocu kaže, ti si naš neprijatelj. I svi hoće da ga ubiju. Samo zato što im ne kaže, ja sam vaš prijatelj, ja sam sa vama. Nemačka komanda je donela odluku o proterivanju čitave porodice. I mi smo morali da pobegnemo, imam i taj dokument, u jedno selo Nikoljača, koje je izvan sreza Studeničkog. Udaljeno je svega nekih 3-3,5 kilometra od Raške, uzvodno uz Ibar. I nalazi se na samoj padini, pored Ibra. A preko puta je selo Rudnica, ispod Kopaonika. A pre ovog proterivanja, otac je bio uhapšen i poslat kao talac, kao jedan od viđenijih Srba. Pošto je zatvor bio, nije ga bilo u Raški, nego u Kosovskoj Mitrovici, on je tamo 1. decembra 1942. godine uhapšen i zajedno sa nekih 50-ak zatvorenika svako jutro očekivao kad će i njega prozvati na streljanje. Jedno jutro kad je stražar prozvao ime mog oca, on je se pozdravio ljudima, okrenuo se i rekao, ljudi, neka vam je Bog u pomoći. Ja odoh. Nemac ga je, tako reći, istog trenutka mu je kazao, gospodine advokate, pročitao sam u vašem dosijeu da ste vi advokat po profesiji, da ste nemački đak, pa sam hteo sa vama kao obrazovanim čovekom da porazgovaram šta vi mislite o ratu koji Nemačka vodi protiv ostatka sveta. Gospodine majore, mi vodimo jedan vrlo neravnopravan razgovor. Ako vam kažem ono što mislim, da bi vama učinio zadovoljstvo, a ja stvarno ne mislim tako, onda je to nedostojno jednog čoveka i jednog advokata, a uz to i rizikujem da budem streljan. Nemac mu na to potpuno smireno i spremno odgovori, gospodine advokate, imate reč oficira Trećeg Rajha, da možete slobodno izraziti svoje mišljenje i da vam se zbog toga ništa loše neće dogoditi. I onda otac kaže, gospodine majore, ja mislim da ćete vi ovaj rat da izgubite. I to je bilo potpuno šokantno za Nemca. E, otac onda vidi da je vrag odneo šalu i onda mu kaže, gospodine major, pa ne može jedan razgovor da se završi tako. Vi mi postavite pitanje, ja vam odgovorim u jednoj rečenici i završen razgovor. Ne, mi moramo malo da porazgovaramo, da vam ja kažem zašto sam došao do takvog zaključka. Onda ga je major ponudio da sedne, da popiju kafu, ostali su u razgovoru čitava 3 sata. Otac je bivao sve ubedljiviji kako je vreme odmicalo, da bi na kraju Nemac shvatio svu besmislenost tog rata koji vode po čitavom svetu. I na kraju je rekao mom ocu, gospodine advokate, hvala vam na ovom razgovoru. Za 3 dana bit ćete pušteni. Nemojte pričati sa ostalim zatvorenicima ništa o ovom razgovoru. Otac mu se zahvalio i krenuo ka izlazu, a onda se vratio korak 2 nazad. Nemac ga je posmatrao očekujući neko pitanje, a otac mu je rekao, gospodine majore, možete li da pustite i sveštenika? Gospodine advokate, pa vi ste se upravo izborili za svoj život. Zar u svakoj prilici morate da budete advokat? I pustio ih je obojicu. Mi se vraćamo iz Raške u Peć. Tamo majka ima kuću, ima imanje, ima... Teško je preživati, nema od čega se živi. Ali otac kao je jedan od retkih intelektualaca i retkih pravnika i u onoj pobođenoj Jugoslaviji biva postavljen za predsjednika komisije za ispitivanje ratnih zločina, ali ubrzo je shvatio da on taj posao ne može dugo da radi, jer njegovi su se kriterijumi razlikovali od kriterijuma ljudi na vlasti. Onda je došla ponuda, odnosno ne ponuda, nego postavljenje za predsjednika okružnog suda u Uroševcu, 46. godina. Računao je, ajde u sudu ću biti mirniji. Međutim, kada su mu jednom prilikom na jednom suđenju tri neka Albanca, Šiptara, zvali su i sami sebe Šiptara i mi smo ih zvali Šiptara, bili su optuženi za neku neprijateljsku propagandu, eto, da su nešto radili protiv naroda i države. I završeno suđenje, kad ulazi čovjek onako utegnut u kožnom mantilu sa onim pištoljem za pasom, pozove mog oca malo u stranu i kaže: druže predsjedniče, došao sam da se dogovorim sa vama oko presude. Otac kaže: šta imam s vama da se dogovaram oko presude? Ovde je sud, postupak je završen, mi ćemo sada većati, pa će veće da odluči. A on mu kaže: ova trojica moraju da budu osuđena na smrt. Ozna, ali kasnije su došli po njega da ga uhapse, tamo negde 51. I kad je otac video da ovaj hoće da mu naredi, on je pozvao stražara i rekao: izvedi ovog čovjeka napolje. Ovaj mu je samo se okrenuo i rekao: zapamti šta si uradio. Otac je onda pozvao Prištinu, predsjednika pokrajinske vlade, predsjednik pokrajine u stvari bio, čovjek koji je inače branio kao komunistu 37. godine u Beranama, i ne samo njega, nego još sedmoricu najviših rukovodilaca u kosovskoj vladi. Sve Crnogorci, čuveni Beranski. To je u stvari bio Beranski komunistički pokret i bili su optuženi za diverziju protiv kralja i otadžbine. I kad mi otac pričao kako je preko Čakora išao, sneg dubok, vukovi zavijaju okolo, užas od zime, i on ide da brani komuniste besplatno, da bi ti i oslobodi ih, što je najlepše, pomogne da dobiju oslobađajuću presudu, da bi ti isti komunisti njemu sudili posle nekih 10 godina, 12. I kažem, onda je ovome predsjedniku rekao mu usmeno: primi moju ostavku, a pismeno ćeš je dobiti u sutrašnjoj pošti. Ovo je samo odreknuo da onda je Svetozar: jesi li ti lud, izbacio si iz kancelarije glavnog poverenika OZNE, znaš li ti šta to znači? On ti je sve i sja za ceo kosmetej. Moj otac mu je potpuno smireno odgovorio: Đoko, ja neću da budem ničiji dželat, pa ni komunistički. Potpuno bilo suludo nešto tako reći u ono vreme. Trebalo je samo tu trojicu da osudi na smrt. Po presudi koja je izrečena, jedan je dobio 3 godine zatvora, drugi godinu dana zatvora, a treći je oslobođen. A trebalo je svu trojicu poslati na streljanje. E, on to nije hteo.
Govorio je Radoslav Duja Nedić, montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.